Textul din această dimineață face parte din așa numita predica de lângă Mare. Spuneam data trecută că Marcu nu menționează nimic din ceea ce Domnul Iisus vorbește sau din ceea ce noi cunoaștem ca și predica de pe munte, dar aceasta este una mai necunoscută ca și denumire, predica de lângă Mare. Totuși este o învățătură importantă, deși la prima vedere s-ar părea că este simplă. Pentru că chiar textul de astăzi este una dintre cele mai cunoscute, cele mai predicate, cele mai studiate pilde dintre cele aproximativ 45 de pilde pe care le vorbește Domnul Iisus. Este cunoscută de noi sub numele de pilda asemănătorului și cred că majoritatea, dacă v-aș fi întrebat chiar înainte ca fratele să citească textul, ați fi în linii generale fost capabil ca să vorbiți și să spuneți această pildă sau ideile din această pildă. Dacă v-aș fi întrebat despre ce merge vorba în pilda asemănătorului, cu siguranță că ați fi putut să-mi dați un răspuns biblic corect cu privire la această pildă. După mine, însă, denumirea acestei pilde ar fi putut să fie alta. Știți că denumirile, capitolele, subtemele în Biblie au apărut mult, mult mai târziu decât a fost scris textul. Astfel, cineva a dat denumirea acestei pilde ca și pilda asemănătorului. Deci, și eu mi-aș fi luat dreptul ca să-i dau o denumire și denumirea care aș da-o eu ar fi alta. Ar fi de pildă pilda solului sau pilda pământului. Din ce cauză? Din cauza că central în această pildă nu este semănătorul și central nu este sămânța, așa cum de pildă am avea în pilda neghinii. Acolo ies în evidență semănătorul bun care seamănă sămânță bună și apoi vine un alt semănător rău care seamănă sămânță rea. Sau ideea acolo se rotește în jurul cine seamănă și ce seamănă. Pe când aici ideea nu este atât de mult legată de cine seamănă, pentru că seamănă cel mai profesionist sămănător. Și nu merge vorba nici atât de mult despre ce fel de sămânță seamănă, pentru că seamănă cea mai bună sămânță care a existat vreodată, cuvântul lui Dumnezeu. Și în prim plan aici apar patru categorii sau patru tipuri de pământ sau de sol în care a căzut această sămânță. Această pildă este cunoscută de fapt și prin faptul că face parte dintre pildele care au fost interpretate din însăși Domnul Iisus. Puține pilde avem pe care Domnul Iisus le interpretează sau le lămurește la insistența ucenicilor, dând el însăși, autorul, explicații la ceea ce a vorbit. Există mai multe moduri de a interpreta și cu siguranță că ați auzit diferite idei, diferite aplicații cu privire la această pildă. În această dimineață vreau ca să mergem prin text, încercând ca să facem aplicația tradițională sau aplicația pe care o face Domnul Iisus în acest text. Ca apoi, în concluzie, la urmă, să împărtășesc cu voi câteva gânduri mai personale legat de textul și de modul în care văd eu însemnătatea acestei pilde în viața mea personală și în viața noastră ca și copiii al lui Dumnezeu. Mă refer la ceva mai actual, la ceva mai personal pentru fiecare dintre noi. Deci textul începe spunându-ne că Iisus a început iarăși să învețe, astfel cui nu-i plăcea ca să învețe, nu avea ce să caute lângă el, pentru că era una, două, ce făcea? Nu-i chema la party, nu-i chema la petrecere, nu-i chema în parc la volei, nu-i chema în altă parte, dar-i chema unde? Hai ce să facem? Să facem studiu biblic. Hai să învățăm. De aceea trebuia să-ți placă ca să înveți, ca să stai lângă Domnul Iisus. Dacă îți plăceau petrecerile, dacă îți plăcea distracția, dacă îți plăcea fanul, nu prea aveai ce să cați lângă el, pentru că nu aveai să găsești limbă comună sau interes comun. De obicei, oamenii care au aceleași interese se adună, se asociază între ei. Locul unde îi învață este lângă mare, deci așa spuneam că este cunoscută și ca și predica de lângă mare. De nou avem mult norod care s-a adunat foarte mult norod. El s-a suit într-o corabie, a șezut jos și tot norodul stătea pe țărm lângă mare. Este foarte interesant acest stil și mod, nu odată întâlnit, în care Domnul Iisus învață oamenii. De ce cauză lângă mare? Cred că ne dăm seama tot. Că era acolo și foarte mult spațiu pe malul mării unde puteai ca să aduni acea mare mulțime de oameni. Este interesantă și această afirmație pe care o face aici Marcu, spunând că Domnul Iisus s-a suit în corabie și apoi a șezut jos și a început să-i învețe. Practic, această poziție de a sta jos era una obișnuită pentru acea perioadă, în mod deosebit pentru învățătorii care aduceau învățătură. Astăzi este neobișnuit. Astăzi, dacă cineva stă jos când vorbește și când spune, pare ceva neobișnuit. De obicei, acel care vorbește așa ca și mine, astăzi trebuie să stea cum? În picioare. Eu mi-aduc aminte, cineva a fost odată din Musafir la întâlnirea noastră cu frații și frații știu că de obicei stăm în cerc și cel care vorbește, de obicei eu, care duc studiu, stau jos pe scaun. Și așa persoană a stat cu noi la frați și apoi s-a apropiat de mine și m-a întrebat foarte surprins cum de pot ca să stau jos și să vorbesc. Pentru că de obicei cine vorbește stă cum? În picioare. Și așa este, de multe ori, asta este o tradiție care așa de bine sunt tipăreți de mintea noastră, că numai ceva deviază de la ea și deodată cineva o observă. În perioada de atunci, cine vorbea, învățătorul nu stătea în picioare, ci stătea de obicei în jos. Asta făceau rabinii, asta făceau învățătorii legii, asta întâlnim nu odată din partea Domnului Iisus. Și se vorbește aici că stăteau lângă țărm, traducerea noastră, dar în greacă cuvântul îi vorbește mai direct și spune că stăteau pe plajă. Adică nu făceau plajă, dar erau pe locul de plajă de lângă mare. Apoi a început să învețe multe lucruri în pilde. Ceea ce ne vorbește despre mult mai mult decât avem noi aici relatat. Vă aduceți aminte, spune la un moment dat cuvântul Dumnezeu, dacă ți-ar fi scris tot ce Domnul Iisus a învățat, tot ceea ce Domnul Iisus a spus, tot ceea ce Domnul Iisus a făcut, atunci nu s-ar fi găsit loc unde să se spună toată această informație. Deci mai multe pilde au fost, Marcu ne vorbește și selectează, se pare că 10 din acele pilde pe care ni le vorbește și prin care să trecem și să ne uităm timpul care ne stă înainte, nu astăzi, duminicile viitoare, astăzi rămânem doar la pilda, așa cum am zis, asemănătorului și în învățătura pe care le-o dădea, le spunea. Și astfel începe pilda semănătorului. Ascultați, zice el, iată semănătorul a ieșit să semene. O traducere mai actuală zice, uitați, vedeți un semănător seamănă. Această traducere ne dă ideea că aici nu merge vorba despre o pildă imaginară, reală, sau ceea ce ar fi real, dar Domnul Iisus o folosește într-un context imaginar. Și când merge vorba despre această pildă, se pare că exact în momentul în care Domnul Iisus stătea acolo și învăța ucenicii, nu departe, pe câmpiile mănoase, de lângă mare, o porțiune și o fâșie de pământ care este și astăzi între mare și munte sau dealurile, pentru că unii le numesc munți, unii zic nu preparea muntii, mai mulți seamănă a dealuri, era unde oamenii făceau agricultură. Deci semănătorul seamănă Și în acea perioadă, perioadă de toamnă, dacă facem anumite cercetări legate de lucrările pe care le face Domnul Iisus, reiese că acest eveniment are loc toamna, pe câmpiile Ghenezaretului în perioada aceea, oamenii sămânau ceea ce și noi cunoaștem grâul de toamnă. E să dea și mă gândeam acasă că majoritatea dintre noi suntem familiari cu felul și modul în care se seamănă și nu trebuie multe explicații, dar generația care vine după noi, eu cred că cineva ar trebui să facă întâi cu ei agricultură și agronomie și să le vorbească despre ceea ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu, pentru care să le fie foarte greu ca să înțeleagă, ni văzând niciodată cum se cultivă pământul, cum se pregătește, cum se seamănă, cum se merge cu sapa, cum se merge cu cultivatorul, cum se merge cu prașovca, cum zicem noi cândva, printre rânduri ca să îngrijești pământul, ca să aducă roade. Aici ceea ce s-a învățat să iei dolarul, să duc la magazin și ce să facă. Și să cumpere. N-am să mă opresc astăzi pentru a lămuri procesele legate de semănătură din cauza că, așa cum am zis, majoritatea dintre noi ne dăm seama. Și atunci când vorbim că semănau toamna, grâu de toamnă, cred că ne dăm seama despre ce merge vorba. Acum, ideea centrală în această pildă scoate în evidență felul în care pământul primește sămânța. Sau cele patru categorii de pământ, de sor, primesc sămânța și apoi efectul pe care îl are sau care urmează după ce este primit această sămânță și felul și modul în care ea crește și se dezvoltă. Sau ce se întâmplă după ce ea nimerește în acest pământ. Deci, cum spuneam și în introducere, trebuie să ne fie foarte clar. Nu ne putem îndoi aici, nu putem pune sub semnul întrebării profesionismul sau capacitatea semănătorului de a semăna. Nu putem să zicem că semănătorul nu a știut unde seamene. O ieșit la câmp să semene unul care nu are idee unde să semene. Și s-a apucat să semene drumul. Nu merge vorba despre așa ceva. Nu putem pune la îndoială profesionismul semănătorului. Semănătorul merge și seamănă acolo unde trebuia sămânța să fie semănată. Apoi nu putem să vorbim despre calitatea rea a seminței. Mi-aduc aminte, e cum mulți fați la Antonești, aduc aminte când majoritatea dintre noi am cumpărat din același loc aceeași sămânță de porumb și am semănat porumbul la cote și așteptam să răsară și așteptam să răsară și-o răsărit, cum zicem noi, colo-colo câte un sovietic. Vă aduceți aminte? Și-o trebuie ce să facem? Să mergem din nou, să cultivăm și să semănăm a doua oară. Sămânță bună. Situația de aici nu este problema în sămânță. Cele trei categorii de pământ care nu a ajuns ca sămânța semănată în ele să rodească, nu a fost din cauza că sămânța a fost cum? Rea. Ceea ce putem să înțelegem de aici este că problema a fost în calitatea pământului în care această sămânță a ajuns. Deci aș putea să fiu înțeles aici greșit într-un fel ca și aplicații, dar mie mi se pare că practic am putea ușor să aplicăm într-un fel acest adevăr chiar la situația de astăzi, de acum și de aici. La ce mă refer? Același vorbitor. Nu zic ca cel de atunci, adică merge vorba despre Domnul Iisus, nici nu pretind a pune semnul de egalitate aici. Dar aceeași informație, același om vorbește, același mesaj, deci aș încuraja, ca și cum Pavel încuraja, că atunci când ne ducem acasă, ceea ce auzim, să verificăm cu cuvântul Dumnezeu dacă este așa. Același Duh care ia cuvântul Dumnezeu și îl aduce la inima noastră. Dar rezultatele cu care plecăm fiecare acasă, după ce stăm în prezența lui Dumnezeu. Depinde de calitatea solului sau de calitatea inimii fiecăruia dintre noi. Cum spuneam, ne vom întoarce la ceva aplicații mai personale, mai actuale, atunci când să ajungem în concluzii. Versetul 4 spune că pe când semăna, acest semănător profesionist, cea mai bună sămânță, o parte din acea sămânță a căzut lângă drum. Au venit păsările și au mâncat-o. Ideea de original zice că a căzut lângă cărare. Și ideea, dacă am traduce-o în sensul în care noi o cunoaștem, sau unii dintre noi, eu nu știu dacă era de unde face celălalt parte ideea de hat. La ce se referea? Unii se termină o porțiune de pământ a unui gospodar și se începe cealaltă porțiune, era așa o cărare sau era așa un drum ușor. Și acum noi știm că când cu tehnologia noastră se mergea și semăna, cine mergea cu tractorul avea grijă ca ultimul rând să meargă pe unde? Pe marginea acelei cărări. Dar haideți să ne aducem aminte cum semăna semănătorul atunci. Cu mâna semăna, exact. Și cum să semeni cu mâna, să arunci sămânță, ca sămânța să cadă exact lângă hat sau exact lângă cărare, dar să nu cadă niciuna pe cărare. Era imposibil. Din cauza aceasta ne spune cuvântul Dumnezeu că pe când semăna, o parte de sămânță a căzut lângă drum sau a căzut acolo unde era pământul bătătorit. Și rezultatul a venit păsările și au mâncat-o. Deci este foarte clar. Sămânătorul nu s-a apucat să semene drumul. Așa cum se întâmpla câteodată, nu știu dacă vă aduceți aminte prin sat, se întâmpla că mergeai pe drum printre câmpii și vedeai că unul care nu prea trează a fost cu tractorul, mers și-o cultiva drumul sau altul mers și-o semăna pe drum. Eu cred că vă aduceți aminte, ați văzut astfel de imagini, semănătorul de aici nu seamănă pe drum. El a mers să seamănă, așa cum am spus, pământul ca să aducă roadă și o parte din sămânță cade lângă drum. Și ne spune cu Dumnezeu că ascultătorii de lângă drum sunt acei ascultători superficiali sau acei asupra cărora adevărul cuvântului nu are niciun efect. Ei nu-și dau seama de faptul că au nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Ei sunt neatenți, nu înțeleg, nu le pasă. Lor le se pare că cuvântul lui Dumnezeu nu are niciun înțeles, nu este relevant și nu se aplică nici într-un caz la ei. Vedem și cine sunt păsările. După felul în care Marcu ne descrie, păsările reprezintă pe Satan. Versetul 5 ne zice și cu o altă parte a căzut pe un loc stâncos, unde nu avea mult pământ. A răsărit îndată pentru că nu dau de pământ adânc. Din nou, trebuie să nu uităm că nu s-au apucat semănătorul să samenice munță. Unde semănătorul? Și la sfârșit să vedeți unde vreau ca să ajung cu ideea asta de a înțelege și de a pune accent atât de mult pe faptul că semănătorul seamănă exact acolo unde trebuie să semene și că nu este problema în semănător. Deci el nu semăna drumul. El a vrut să semene unde trebuie și a căzut și pe pământul care era bătătorit de lângă drum, nu pe drum. Acum vine și ne zice că o parte de sămânță a căzut pe pământ stâncos. Nu știa semănătorul unde să semene și a început să semene prin munți? Cine spune acest lucru? Că pe pământul unde semăna semănătorul, ținând cont de contextul în care ne vorbește cuvântul Dumnezeu din Israel, erau porțiuni de pământ unde de sub erau ce? Stânci. Sau erau petre. Eu cred că care ați avut ocazia și care l-ați lucrat aici în construcție și ați avut ocazia să săpați pe afară, pe acolo, prin regiunea Granite Bay sau prin Folsom sau prin Eldorado Hills, eu cred că înțelegeți foarte bine despre ce merge vorba. Atunci când te duci și când te uiți că pământul este drept și iarbă deasupra verde și frumoasă și trebuie să tragi o țavă și ce zici, într-o oră de vreme am gătat, da? Și ce ia săpa? Și la un moment dat dai de ce? De un petroi care e la atâta adâncime. Și ți-a trebuit să săpi atâta. Și ceea ce ai crezut că ți-e o oră, ți-e cât? Două zile. Ideea aici cu pământul care este stâncos, nu este că era undeva o parcelă de pământ unde erau doar pietre. Nu este vorba despre o porțiune de pământ unde pietrele erau la suprafață. Din text iese foarte clar că merge vorba despre o bucată de pământ arabilă unde era o porțiune. Nu știm câte stânci erau acolo. Dar ne spune Dumnezeu foarte clar că acolo era o stâncă peste care era pământ, doar că acel pământ era foarte puțin. N-avea mult pământ, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Din cauza asta a răsărit îndată iarăși știm că sămânța să răsară are nevoie de ce? De umezală. Din cauza asta semănătorul seamănă când pământul cum e umed, de aceea nu ne îndoim că semănătorul o semănat atunci când era timpul exact ca să semene. Dar mai avea de voi de ceva. De multe ori agronomii mergeau și înainte ca să semene puneau termometru în pământ. Pentru ce? Ca să vadă temperatura solului. Pentru că dacă era prea rece și semănai, în loc ca sămânța să germineze și să răsară, ce făcea? Putreză. Deci avea nevoie de căldură, avea nevoie de lumină. Din ce trebuie să spune Dumnezeu că aceea sămânță care a căzut pe pământ stâncos, așa de repede ies afară. Prima iesă. Pământul în față și datorită pietrei care era acolo se încălzește cum? Foarte repede. Noi știm că răceala la pământ vine de unde? De jos în sus. La suprafață pământul e mai cald, când bate soarele la adâncime este mai mare. Dar este surpriză că atunci când răsare soarele, s-a pălit și pentru că nu avea rădăcină s-a uscat. Este foarte interesant aceea de observat. Soarele era benefic pentru o plantă într-o situație normală, sau nu? Exact. Lumina, căldura era normală. Exact. Deci ceea ce într-o situație normală era o binecuvântare și trebuia ca pământul normal cu sămânța care era în el să rodească, de data aceasta ceva este anormal. Vine căldura, vine ceva bun, vine ceva ceea ce în esență este o binecuvântare. Dar din cauza situației în care se afla sămânța, acea binecuvântare se transformă în ce? În blestem. Și fiți atenți de nou. Nu-i problema semănător și nu-i problema sămânță. Și problema este în calitatea pământului în care a ajuns această sămânță. Și dacă vreți, deja puteți să faceți legătura între pământul în care cade sămânța și între inima omului în care cade cuvântul. Și concluziile care începem să le tragem este în inima oamenilor. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut, au înnecat-o și n-a dat rod. Haideți să vedem ce cu partea cu spini. O stată asta, țăranul tătă, anul trecut și nu a lucrat, nu a avut grijă, toamna nu a arat pământul și au crescut spini așa de mari și primăvara s-a trezit și el ca și unii din Moldova ce se facă. Să semene printre spini. Așa a fost realitatea. Nu. Din nou, semănătorul a ieșit să seamene. Omul a venit să seamene bucata lui de pământ. Ideea este că pe acea bucată de pământ, el avea aceste patru categorii de pământ. Acolo era pământul de lângă cărare sau de lângă drum care era bătătorit. Acolo era o bucată de piatră undeva ascunsă și cu puțin pământ deasupra. Și acolo avea omul un petic așa cum aveam noi de părănii de când aveam pământ. Unii creșteau cine? Spine. O altă parte a căzut între spini. La început nu era nicio problemă. Pentru că atât sămânța spinilor și rădăcinile lor, cât și sămânța care o seamănă sămânătorul era unde? În pământ. Dar noi știm că spinii cresc mai repede ca grâul. De ce ne spune cuvântul Dumnezeu că spinii au crescut? Și aici iarăși apare întrebare. Din ce cauză au crescut spinii? De ce cauză au crescut? Nu au fost tăiați la timp. Gândiți-vă că cândva și ei au răsărit și erau foarte mici și cum erau? Foarte fierari. Erau acele vulpi mici care strică viile mari și trebuia doar să te duci și să faci. Să smulgi. Eu mi-aduc aminte ce plăcere avem în primăvară, când eram copil mic, să merg și să smulg curnuțe. Nu știu dacă ați observat sau vă aduceți aminte cum să smulg curnuțe. De obicei sunt foarte adânci. Deasupra au doar două funzuliți. Și la mine așa, și când îl trage în sus, ies așa o rădăcină lungă. Și de fiecare dată ședem și măsuram cu șchioapa să vedem care e cel mai lungă pe care are să o scoate. Dar asta era atunci când era firav, atunci când răsăreau. Dar ce ți-am minte, dacă nu uită ei primăvara când au răsărit și îi lăsai toată vara să crească și toată toamna, și când te duceai toamna ca să curăți, ce trebuie să-i tai? Toporul, știi? Deja trebuie ca să-i curăți să-i tai cu toporul. Spinii au crescut și așa cum am zis, din ce cauza au crescut? Pentru că nu au fost tăiați la timp. Și atunci când vine Domnul Iisus și face aplicațiile, a să vedeți prin ce se aseamănă acești spini. Și a să înțelegeți a cui era responsabilitatea ca acei spini să fie scoși și să fie tăiați la timp. Să nu fie lăsați ca să crească acolo. Dar vreau să vă întreb înainte de a trece la a patra categorie, la versetul 8. Din care, dintre aceste primele trei categorii, credeți că este cel mai bine să faci parte? E clar că nu e bine nici de una, e bine să fim pământ bun. Dar dacă am fi să alegem între primele trei, pământul de lângă drumul îi vine pasărea și fură sămânța. Pământul stâncos, care primește, se pornește, dar la început repede se usucă. Sau pământul lângă spini, unde crește, se pornește, parcă se pare ca să dea rod, dar spre sfârșit spinii o nădușă și nu mai aduce rod. Din care vi se pare că ar fi mai bine să faci parte? Dacă ar fi să alegi mâna astea trei? Poftim? Exact, nici de una, dacă ar fi să alegem dintre astea trei. Exact. Lângă drumul una, că măcar mănâncă păsările și nu se strică și nu se pierde sămânța, dar doi, măcar pământul și ala nu s-a chinuit ce să facă. Să dă ei ceva din drânțul. Să se consume. Și vreau să vă spun că adevărul ăsta este atâtea ori spus în cuvântul lui Dumnezeu. O situație doar vă dau. Mai bine ați fi reci decât căldicei. Mai bine ați fi în pământ bătătorit care să n-am lie inică decât să vă chinuiți sufletul vostru, viața voastră, să o faceți pe credinciosul și totuși până la urmă să nu ajungeți ca să aduceți roadă. O altă parte a căzut în pământ bun, a dat rod care se înălța și creștea și a adus una 30, alta 60 și alta 100. Pământul bun este foarte clar. Vrea să ne spună că este inima unui om care este bună. Dar nimic bun, spune cuvântul Dumnezeu, nu locuiește în noi. Romani 4:18. Spunea la un moment dat apostolul Pavel, eu am semănat, Apolo a udat, dar cine a făcut ca să crească? Domnul. În Filipeni 2 cu 13 zice, acela care lucrează în noi și vă dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Astfel a dat roadă acest pământ. Și la ce roadă se referă aici Domnul Iisus? Sunt multe discuții. Majoritatea aplică roada din această pildă la ceea ce vorbește Pavel în Galateni, capitolul 5, 22-23. Vă aduceți aminti? Despre ce merge vorba acolo? Roada Duhului, care se manifestă în viața unui credincios. Mie mi se pare că sună frumos, dar eu nu sunt de acord că aici roada despre care vorbește Corodit 30, 60 și 100 este vorba despre roada Duhului Sfânt. Voi puteți alege, nu este mare problemă. Dar după mine, aici se referă cuvântul lui Dumnezeu la roada caracterului uman sau la ceea ce se întâmplă în schimbarea și în transformarea caracterului. La o viață care este transformată potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Și vreau să vă zic aici, atenție trebuie să fie, pentru că transformarea nu are loc atunci când vreau eu și atunci cum vreau eu. Transformarea o face, ne spune Bunul Dumnezeu foarte clar, Duhul Sfânt, folosându-se de cuvântul Său. Transformarea în viața unui om o face Duhul Sfânt, folosându-se de cuvântul Său. În capitolul 7, versetul 21-23, avem o afirmație care ne ajută ca să înțelegem. Dar haideți să începem de la versetul 17. Contextul este, ucenicii se așează și mănâncă la masă cu mâinile nespălate. După ce a intrat în casă, pe când era departe, de norod, ucenicii lui l-au întrebat despre pilda aceasta. El a zis, și voi sunteți așa de nepricepuți, nu înțelegeți că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca, fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece, și apoi este dat afară în hazna. A zis astfel, făcând toate bucatele curate. El a mai zis, ce iese din om, aceea spurcă pe om. Căci din lăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, prea curviile, uciderile, furteșagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies din lăuntru și ele spurcă pe om. După mine, roada Duhului din Galateni se manifestă în viața din afară a oamenilor și este dovada unei lucrări sănătoase în interiorul unui om. Dar vreau să vă zic că mai este aici un argument în favoarea acestei idei și anume măsurile în care rodește pământul bun. Ne zice că una rodește 30, alta 60 și alta 100. Când merge vorba despre roada Duhului Sfânt, ea sau este sau nu este. Nu merge vorba despre a rodi o leacă din roada Duhului Sfânt, a rodi 30%, 60% sau a rodi 100%. Roada Duhului Sfânt, o știm, este una care are mai multe gusturi. Odată gustul de dragoste, altă dată de bucurie, altă dată de pace, altă dată de îndelungă răbdare, altă dată de bunătate, de facere de bine, de credincioșie, de blândețe, altă dată de înfrânare a poftilor. Și cu un lucru așa de care trebuie să ținem cont, este că o pildă pe care o spune Domnul Iisus este o întâmplare, așa cum spuneam, reală sau imaginară, dar din realitate, care are și conține doar un singur adevăr central. Sau Domnul Iisus o spune cu un scop pentru a lămuri un singur lucru. Deci în versetul 9 spune textul nostru, apoi a zis. Originalul zice, apoi a strigat. Din ce cauză oamenii strigă? Uitați-vă ce strigă anume Domnul Iisus. Cine are urechi de auzit să audă? Într-un sens general, toți oamenii au urechi. Nu? Ce vrea să spună Domnul Iisus aici? Că cine are urechi de auzit, să audă. Deodată, cealaltă categorie care este? Nu e cei fără urechi. Dar e cei care au urechi, dar ce fac? Nu aud. Când a fost singur, cei ce erau în jurul lui, împreună cu cei 12, l-au întrebat despre pilde. Marcu menționează în mod specific, în explicația pe care o dă el aici, sau în detailarea pildei pe care o dă aici, despre faptul că Domnul Iisus era singur cu cei 12 și doar cu câțiva dintre ceilalți ucenici. Când ei vin și pun această întrebare, și vine răspunsul în versetul 11, vouă le-a zis el, v-a fost dat să cunoașteți starea împărăției lui Dumnezeu, dar pentru cei ce sunt afară de numărul vostru, toate lucrurile sunt înfățișate în pilde. Dacă ne uităm la versetul ăsta, se pare că Domnul Iisus aici are parte de o fel de confuzie sau el vine și zice că întrebarea asta pe care o pune aici Domnul Iisus ca să-l rămurească despre ce merge vorba în această pildă, ar fi normal ca să vină din partea celor care sunt în afară. Pentru cei ce sunt în afară din numărul vostru, zice el, toate lucrurile sunt înfățișate cum? În pildă. Vouă le-a zis el, v-a fost dat ca să cunoașteți. Este interesant. Trebuie să ne fie aici foarte clar. Când spune aici cuvântul Dumnezeu despre tainele împărăției, nu merge vorba despre ceva ceea ce nu poate să fie înțeles, cum traduc unii sau cum interpretează unii. Nici nu merge vorba despre niște taine care unora ar fi descoperite, dar altora le-ar fi oprite sau neînțelese. Pavel lămurește lucrul ăsta foarte clar în 1 Corinteni 2 cu 14. Spune felul următor. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuiesc judecate duhovnicești. Astfel, motivul pentru care ei nu cunosc taina este simplu. Ele trebuiesc judecate duhovnicești, dar ei le judecă cum? Firește. Și vreau să vă zic că de atâtea ori și copiii lui Dumnezeu au probleme la a înțelege cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când ceea ce trebuiește interpretat și înțeles duhovnicești este pus în categoria interpretărilor greșite. Totuși Domnul Iisus îi dă și motivul. De ce unii nu înțeleg? Dar așa cum spuneam, se pare că el este surprins de faptul că ucenicii au problema în a înțelege ceea ce l-au vorbit. Pentru că măcar că priveți versetul 12, să privească și să nu vadă, și măcar că auzi, să audă și să nu înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să li se ierte păcatele. Foarte multe discuții sunt în jurul acestei afirmații. Practic, Domnul Iisus aici citează din Isaia și versetul ăsta, dacă îl scoatem din contextul în care vorbește Domnul Iisus, aduce foarte multe probleme. El trebuie să fie lăsat chiar în contextul general a Evangheliei sau a vestii bune. Pentru că dacă luăm și scoatem din acest context, atunci ar părea că aici Dumnezeu ar vrea, sau Domnul Iisus ar insista pe ideea că cineva intenționat de Dumnezeu este oprit ca să nu vadă, să n-audă, să nu înțeleagă, pentru că ca și rezultat să nu-i se ierte păcatele și să ajungă în iad. Nu despre asta merge vorba. Isaia 6, 9 la 10, uitați-vă ce zice cu Dumnezeu. El a zis atunci, du-te și spune poporului acestuia, într-una vei auzi și nu vei înțelege, într-una vei vedea și nu vei pricepe. Versetul 10. Împetrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi și astupă-i ochii, ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. Nu vreau să mă repet, câteva duminici în urmă am vorbit despre felul și modul sau procesul de împietrire a inimii unui om. Și am spus atunci foarte clar că acest proces este o alegere și este ceva ce se întâmplă la început cu acordul, cu voința, cu buna știință a persoanei care a intrat în acest proces neplăcut. Trebuie iarăși din nou să ne fie foarte clar. Nu era, nu este și niciodată nu are să fie voia lui Dumnezeu ca vreunul dintre oamenii care s-au născut vreodată pe pământ să nu înțeleagă, să nu se pocăiască și să nu ajungă ca să fie iertat și mântuit de Dumnezeu. Asta este adevărul din cuvântul lui Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, ce parte de lume? Toată. El a mai zis versetul 13. Nu înțelegeți pilda aceasta, cum veți înțelege atunci toate celelalte lucruri? Semănătorul seamănă cuvântul. Același semănător, aceeași semânță. Această pildă reprezintă patru tipuri de relații care există între om și cuvântul lui Dumnezeu. Pilda semănătorului reprezintă patru tipuri de relații care există între om și cuvântul lui Dumnezeu. Nu între om și biserică, nu între om și Dumnezeu, între om și cuvântul lui, între Biblie, între ceea ce avem fiecare dintre noi acasă în mai multe traduceri, în diferite formate. Care sunt aceste patru categorii? Prima am numit-o eu nepăsarea, a doua superficialitatea, a treia duplicitatea sau inima împărțită și a patra seriozitatea. Și vreau să vă zic că în funcție de aceste atitudini, oamenii în inima cărora se seamănă cuvântul se împart în aceste patru categorii. Adică în dependență de reacția pe care o au oamenii la cuvântul lui Dumnezeu, însăși oamenii se împart în aceste patru categorii. Nepăsătorii, cei pe care nu îi interesează valorile veșnice. Cei care sunt egoiști. Cei care caută doar plăcerile vieții. Aceștia sfârșesc, practic, înainte de a începe, am putea să spunem. Pentru că nici nu primesc sămânța ca să cadă în pământ, ci pur și simplu o țin la margină, la suprafață. Asta zice versetul 15. Cei înfășați prin sămânța căzută lângă drum sunt acei în care este semănat cuvântul. Dar după ce l-au auzit, vine satana îndată și ia cuvântul semănat în ei. A doua categorie, spuneam, superficiali. Oamenii care, deși au intenții bune, sunt slabi și fără temenie. Pentru că se opresc doar la suprafața lucrurilor. Tot așa cei înfățișați prin sămânța căzută în locul stâncoasă. Sunt acei care când aud cuvântul îl primesc îndată cu bucurie. Dar n-au rădăcini în ei. Ci țin până la o vreme. Și când vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Deci oamenii superficiali. A treia categorie, duplicitarii, sau cei care au inima împărțântă. Cei care, deși privesc adevărul sau primesc adevărul și îl apreciază, se lasă până în final, biruiți de vechile lor obiceiuri păcătoase. Alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri care neacă cuvântul și îl fac astfel neroditor. Cum spuneți, vă rog, din aceste trei categorii, care este cea mai periculoasă pentru noi copilul Dumnezeu? Care? Nepăsarea? Nu prea am văzut pentru copilul Dumnezeu nepăsare. Totuși cât de cât ce? nepoasă. Specialitatea este mai periculoasă decât nepăsarea, vreau să vă zic. Pentru că noi specialitatea de obicei o zicem de ochii lumii. Și de ochii lumii oricum ne încercăm ce să facem. Să părem cât de cât, că totul este în regulă la noi. Dar și mai periculoasă, și mai greu de depistat este duplicitatea. Este foarte interesant. Dacă primii au căzut sămânța și o pam, nici nu s-o alichid de inima lor. A doua, cade sămânța și printr-o perioadă scurtă de timp, ai nădejde că ce să facă. Ceva are să lucreze, ceva are să întâmple, ceva să transforme. A treia categorie, o perioadă lungă de timp, crește, se dezvoltă. Deja este cum? Planta. Mare. Problema este că aproape când se dea roada, spinii ce fac? O astupă. Și din cauza asta, poate și ajunge să facă spic. Dar este cum? Gol. Și apoi, a patra categorie, sunt oamenii serioși, integri, sinceri. Cei care iubesc adevărul, adică cuvântul lui Dumnezeu, lăsându-și inima la dispoziția Duhului Sfânt. În viața acestor oameni, rodul nu întârzie să apară și atunci când Domnul merge pe drumul lor și caută rod în smochinul lor, îl găsește, chiar dacă nu este timpul rodului. Alții apoi sunt înfățișați prin sămânța căzută în pământ bun. Acestea sunt cei ce aud cuvântul, îl primesc și fac rod. Unul 30, altul 60 și altul 100. Cum aș dori ca să avem câteva gânduri legate de ceea ce spuneam în introducere. Niște aplicații mai actuale legate de această pildă în dreptul nostru. Din învățătura generală a pildei putem să observăm diferitele tactici pe care Satan le folosește pentru a împiedica încolțirea, dezvoltarea și rodirea sămânței cuvântului lui Dumnezeu în inima umană. Spuneam în introducere, pilda semănătorului este o pildă care este caracterizată ca și cea mai bine cunoscută, cea mai mult comentată și cea mai ușoară. Și eu vreau să vă spun că anume aceste lucruri fac ca pământul inimii noastre să devină fii bătătorit, fii stâncos, fii cu spini. Atunci când merge vorba despre aplicația acestei pilde în dreptul nostru, știu, zicem noi, cunosc, totul este clar. De atâtea ori am auzit vorbindu-se despre această pildă. Da, eu știu, aici este vorba despre necreștini în timpul unei evanghelizări. Vine Billy Graham, care nu de mult a murit, și face o evanghelizare și acolo sunt patru categorii. Sunt acei care nu le pasă de ceea ce vorbește predicatorul. Sunt acei care ridică mâna și zic rugăciunea, dar se duc acasă și uită adresa bisericii. Sunt acei care ridică mâna și se duc o perioadă de timp la biserica locală, dar apoi la un moment dat renunță. Și sunt acei care până la urmă totuși rămân în biserica Domnului Iisus și îl primesc pe El și ajung ca să fie mântuiți. Ce bine știm asta? Ce mai știm? Ce mai spuneam și la început? Oh, aici este vorba și despre noi copiii lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Că noi creștinii, în timpul unui studiu biblic, în timpul unui predici, în timpul când citim individual acasă cuvântul lui Dumnezeu, ne asemănăm tot cu așa un pământ. Și depinde cum este inima noastră și cum primim cuvântul lui Dumnezeu. Și spuneam, toate astea sunt foarte bine și sunt frumoase spuse. Dar pentru noi astăzi, perspectiva din care vreau să facem aplicațiile este puțin diferită. După mine, mult mai actuală și mai reală. Și v-am zis, pentru mine personal, în primul rând, și apoi pentru noi toți, aplicațiile acestei pilde ar fi puțin diferite. spuneam, nu ne putem îndoi de semănător. Nu ne putem îndoi de calitatea sămânței semănate. Dar când vine vorba despre pământ, nu că nu trebuie să ne îndoim, dar trebuie să ne îndoim de calitatea pământului în care semănătorul seamănă sămânța. Și mă refer aici la inima mea și la inima fiecăruia dintre noi. Încă o dată vreau să vă zic. Nu putem să ne îndoim de semănătorul care seamănă sămânța în inimile noastre. Nu putem să ne îndoim nici de sămânța pe care el o seamănă. Ceea ce trebuie să ne îndoim este starea, calitatea pământului inimii noastre. Și poate că deja v-am prea bătut la cap cu versetul din Isaia 17:9. Dar vă mai zic încă o dată. Inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Care este ideea de aici, fraților? Fiecare dintre noi și eu, în diferite perioade din viața noastră, în fața la diferite situații, în dreptul la diferite învățături din Cuvântul lui Dumnezeu, ne asemănăm cu unul sau cu altul din acele patru categorii de pământ. Spuneam, trebuie să înțelegem, semănătorul semăna pe aceeași parcelă. Pe aceeași bucată de pământ, era și pământul bătătorit de lângă drum, era și pământul stâncos, era și pământul unde erau spini și era și pământul bun. Aceeași inima a mea poate să aibă locuri unde să fie pământ bătătorit, unde să fie pământ stâncos, unde să fie pământ spinos și unde să fie pământ bun. Uneori când ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, el cade exact ca și în situația din această pildă, lângă drum. Îl uităm imediat, ca și cum nu l-am auzit niciodată. Cum? Foarte simplu. Fie vine pasărea somnolenței, am numit-o eu. Ascultăm cuvântul așa. Fie vine a neatenției, suntem aici, dar urechile sunt în altă parte. De ce Domnul Iisus strigă? Cine are urechi de auzit, ce să facă? Să audă? Fie când împiedică spiritul critic, care întărește și bătătorește inima noastră. Alte ori însă auzăm cuvântul lui Dumnezeu și devenim peste măsură de sensibil. Exact ca și pământul stâncos. Primii pe noi ne atinge. Primii noi suntem care zic, asta zic și eu. Da, Domnul azi mi-a vorbit. Numai de cât trebuie să acționez. Eu sunt primul care mă implic. Eu sunt primul care iau inițiativa. Eu sunt primul care răsar. Eu primul care lăs să lucrez cuvântul ăsta în inima mea. Și astfel ei foarte repede, bazat pe emoții, decizii bune și faci promisiuni mari. Asta de obicei de multe ori noi avem intenția și avem tendința să o facem la sfârșitul anului. Aceți vă aminte. Și contrazice-mă dacă nu am dreptate. Dar toate acestea foarte repede trec și foarte ușor renunțăm. Am fost încurajați la sfârșitul anului, haideți anul viitor să citim Biblia. Într-un an de zi să o citim pe toată. Și cineva ce zice? Eu aș fi primul. Luni începe și citește, marți citește, miercuri citește, ajunge pe 5 ianuarie. Ei, azi nu prea am chef să citesc. Lasă mâine să citesc 4 capitole, nu de 2, să citesc azi oricum. Azi țin. Vă dau ca și exemplu, ca să înțelegeți despre ce merge vorba atunci când suntem provocați și emoțional, o luăm așa de repede și o vedem așa de bună sfatul pe care ne-l dă cuvântul lui Dumnezeu, dar la care foarte repede și foarte ușor renunțăm. Apoi vine a treia categorie. Atunci când auzim cuvântul lui Dumnezeu, îl privim ca și ceva personal, ca și ceva sincer în inima noastră. O, Doamne, azi mie mi-ai vorbit. Cuvântul Tău exact inimii mele s-a adresat. Îți mulțumesc, Doamne, înțeleg, recunosc, renunț, mă pocăiesc. Și asta pentru un timp lung de zile ține. Poate chiar și ani să fie. ceea ce îi încurajează, dă speranță, dă nădejde la rodire. Dar ne spune cuvântul că se întâmplă ceva. În perioada asta, dorința după îmbogățire, poftele și plăcerile lumii, căutarea altor lucruri. Și cred că îi dăm seama foarte clar ce se referă cu Dumnezeu când spune altor lucruri. În contextul acelei învățături, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Dar există și momente în care atunci când auzim cuvântul lui Dumnezeu, acel cuvânt cade în acea porțiune a pământului inimii noastre care este bun, care este afânat, care este pregătit. Știți care este mesajul acestui cuvânt? Dacă ar fi să citim din cuvântul lui Dumnezeu, spunea la un moment dat bătrânul proroc tânărului ucenic care îl chema Domnul și îi vorbea și nu știe că Domnul îl cheamă. Zice, data viitoare, când ați mai auzi vocea, ce nu învață să zică? Vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Acesta este pământul din a patra categorie, doritor ca să primească adevărul lui Dumnezeu, să-l trăiască în viața lui. Și acest adevăr al lui Dumnezeu, cuvântul lui, să aducă roadă. Acum haideți să ne întrebăm fiecare dintre noi. De ce ne depinde? În care situații din acestea patru ne aflăm? Doar de noi și de alegerea noastră. Doar de noi și de alegerile și deciziile pe care luăm noi. Am zis de atâtea ori astăzi, nu-i problema semănătorului, nu-i problema sămânței, ci problema este inima mea și inima noastră. Dacă atunci când cuvântul lui semăna de el nu găsește pământ bun în inima noastră unde să aducă rod. Eu știu că adesea noi căutăm cauzele și ineficiențele cuvântului Dumnezeu în viața noastră. Și putem să spunem, aia problema este slăbiciunea celor care vorbesc, nu avem predicatori buni, este slabă organizarea lucrării, serviciilor sau alte lucruri, sau o mie și alte de lucruri pe care noi le aducem ca și scuză. La eșecul de a rodi cuvântul Dumnezeu în viața noastră. Dar adevărata cauză, ne vorbește cuvântul Dumnezeu în această dimineață, este calitatea solului sau calitatea inimii noastre. Și asta depinde de noi și numai de noi personal. Trebuie să nu uităm. Ca și compoziție, aceste patru categorii de pământ erau la fel. Mă refer aici când merge vorba despre bonitatea pământului. Pământul care era bătătorit, dacă îl luai și îl prelucrai, avea să aibă aceeași calitate ca și care pământ. Ca așa și el bun. Pământul unde creșteau spinii, dacă luai și prelucrai și scoteai spinii de acolo, aveai să fie exact același pământ ca și pământul care? Bun. Dacă mergeai și săpai în jurul stâncii și scoteai stânca de acolo, pământul care era acolo aveai să fie pământ exact ca și pământul cel bun. Nu merge vorba aici despre patru categorii de pământ diferite. Unii vin și zic că ei, noi suntem toți diferiți. Alții mai ageri la minte, alții mai încetișei, alții înțeleg mai bine cuvântul Dumnezeu, alții îl înțeleg mai rău. Îți greșește lucrurile astea, fraților. Nu pot să zic că, Doamne, am probleme în a înțelege cuvântul, tot pentru că la mine mintea merge o leacă mai încet, procesorul meu e o leacă mai Pentium 1, nu de astea mai contemporane, mai de ultimă generație. trebuie să fim foarte atenți. Problema este, sau s-ar pune în felul ăsta, dacă ar depinde de noi calitatea semănătorului și calitatea sămânței. Dar noi trebuie să ne concentrăm pe ceea ce depinde de noi. Deci cauza, vă zic, pământul, sau cele patru categorii de pământ au aceeași bonitate, sau au aceeași capacitate de a rodi, dacă ar fi îngrijite corespunzător. Pentru a argumenta și a înțelege un alt adevăr care merită și trebuie să reținut din pilda asemănătorului, și anume, Dumnezeu ne iubește pe toți la fel. El nu este selectiv și nici nu este părtinitor. El oferă aceeași sămânță al adevărului fiecare dintre noi. Indiferent chiar de starea pământului unde această sămânță cade. Din ce cauză? Pentru că la un moment dat să nu zică cineva, Doamne, eu aș fi rodit, dar Tu nu ai sămânat pentru că ai văzut că acolo ce-i? Stânca. Sau că acolo spine. E vine și spune, eu seamăn toată parcela. Eu vreau ca să am toată inima. Fiul le spunea la un moment dat, dă-mi ce? Dar cât de inimă? A patra parte, unde doar să rodească, dar părțile cu spine, părțile cu drumul, părțile cu pietrele, le mai lăsăm. Pe când le lăsăm? Dumnezeu nu este selectiv, El iubește pe toți. El oferă aceeași sămânță a adevărului, indiferent de starea pământului, din care este alcătuită inima fiecare dintre noi. Stare, după cum v-am zis, de care noi suntem responsabili, în ce stare se află? Noi suntem acei care alegem cum să ne comportăm față de Cuvântul lui Dumnezeu, atunci când Cuvântul lui Dumnezeu îmi vorbește. Fie îl las la ușa inimii și vin păsările și îl ieși, când merg la biserică, uit, când am închis Biblia, am uitat ce am citit. Fie cum am zis, îl las pentru o perioadă de timp, pentru că așa de tare m-a atins emoțional, dar trec emoțiile și trece și cuvântul. Starea inimii noastre este responsabilitatea noastră. Dar este foarte tragic atunci când vedem că de această stare a inimii este direct legată veșnicia, pierzarea sau mântuirea noastră. Noi știm că în Împărăția lui Dumnezeu nu aș sunt nimic neîntinat. Doar ceea ce este sfânt. De ce acum Dumnezeu zice că voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră? În rugăciunea foarte frumoasă de Ioan 17:17, întâlnim următoarele cuvinte. Sfințește-i prin adevărul tău. Și care e cel adevăr al tău? Cuvântul tău este adevărul. Sfințește-l prin adevărul tău. Cuvântul tău, care de atâtea ori nu ne place să-l citim, de atâtea ori nu ne place să-l studiem. De atâtea ori nu ne place ca cineva să ne bată la cap cu dânsul. Dar mai lasă-mă atâta cu Biblia, dar mai lasă-mă atâta să mă pas la urechi cu cuvântul. De atâția ani sunt credincioși, de atâția ani merg la biserică, atâtea predici am auzit, așa de multe ni s-au spus. Sfințește prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Deci întrebarea care este aici este, care este atitudinea mea? Care este atitudinea ta? A inimii tale, care este nespus de rea și înșelătoare, care este inima acelei, sau atitudinea acestei inimi față de cuvântul lui Dumnezeu? Atunci când Domnul Iisus este ispitit, face o afirmație și zice în Luca 4:4, omul nu va trăi numai cu pâine, ci orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. De atâtea ori aud copilul Dumnezeu plângându-se, iar am fost ispitit, iar am căzut. Cum aș putea să scăp de ispitele astea? Care e răspunsul la aceste situații? Strâng cuvântul tău în inima mie. Ce fel de pământ îți eu azi? Ce fel de pământ ești tu? Din care categorie facem parte? Cuvântul lui Dumnezeu care se seamănă azi, în ce porțiune a inimii noastre ori merit? Am închis inima și am zis, de atâtea ori păstorul ne bate la cap cu asta, de data asta n-ați mai avut. S-au dus. S-au zis, de atâtea ori mi-a vorbit cuvântul Dumnezeu, gata, de azi, recesioas și eu primul. Gata, schimb tot deodată. Nu vă luați angajamente tare mari. Cu cât mai mari ei și mai rapid și mai important să par cu atât mai repede renunț la ele. Aș vrea ca rugăciunea fiecare dintre noi să fie următoarea. Eu am compus-o și am făcut-o pentru mine. Dacă vă place, puteți să o repetați cu mine. Am uitat eu cam în felul următor. Doamne, eu nu am putere și pricepere cel puțin să am grijă de inima mea. Recunosc asta, de aceea, Doamne, pregătește Tu în fiecare zi ogorul inimii mele. Destărânește pământul bătătorit din nepăsare și de prejudecăți din inima mea. Curăță pământul de orice stâncă a egoismului acolo unde este în inima mea. Smulge Tu tot spinii dorințelor păcătoase și a firii mele pământești, care de când în când înalță capul. Apoi seamănă în el sămânța cuvântului Tău și fă-o să rodească spre slava Ta, bucuria fraților și mântuirea mea. Și Domnul să ne ajute ca inimile fiecare dintre noi să fie un pământ bun. Pentru că altfel, așa cum spunea Pavel, degeaba ne-a închinuit trupul și sufletul dacă suntem sămânța care o căzut sau inima, pământul stâncos care pune efort și schinuie săracul să rodească. Sau pământul spinos care ani de zile se trudește din greu ca să crească aceea plantă care iese din sămânța lui Dumnezeu. Dar uite de un lucru. Celelalte lucruri, plăcerile, dorințele, ce să facă? Să le lăsă la o parte. Dacă vrea ca să aducă rod. De ce spuneam? Cel puțin în dreptul meu, mă văd incapabil și de a pregăti și de a avea grijă de inima mea. Pentru că v-am mărturisit și mai înainte. De atâtea ori îmi dau seama că mă amăjește și mă înșală. Și că mă provoacă la lucruri care n-ar trebui ca să fie în viața mea. Și asta îmi vorbește că am în inima mea pământ de lângă drum. Că am în inima mea și pământ stâncos. Că am în inima mea și pământ spinos. Dar cum spuneam, Domnul să ne ajute. Ca prin puterea și prin lucrarea cuvântului Lui. Aceste porțiuni din inima mea și a fiecare dintre noi se micșoreze și se micșoreze. Și la un moment dat dispară. Spunea Domnul Iisus, spunea Dumnezeu în Vechiul Testament și își ruga și spunea că vrea ca poporul lui să aibă o inimă totală de de carne, moale, fără spin și fără pietre. Și Domnul să ne ajute ca astfel de inimi să fie și inimile noastre. Amin.